В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Авіація НАТО знову бомбувала сьогодні лібійську столицю. Бомбові удари повторялися по некілька разів на годину. Відавочці стверджають, що це було одне з найбільш інтенсивних бомбардування від початку авіарейдів НАТО на Лібію. Офіційний Триполі стверджає, що у виніку минулого рейду загинув 31 мирний жихар столиці. Незалежних підтвердженняў гэтаму няма. Кіраўнік Лібії Муамар Кадафі заявіў у аудіозвароце да народу, што ніколі не здасца. Так само у аўторак прэзідэнт ЗША Барак Обама сказаў, што аперацыя НАТО праходзіць паспяхова і зыход Кадафі пытання часу. Пасол Сирыі ў Францыі Ламія Шакур падала ў адстаўку на знак пратэсту супраць крывавага здушэння масавых антыўрадавых пратэстаў. Шакур паведаміла пра сваё рашэнне ў эфіры тэлеканалу «Францыя-24». Дыпламатка заявіла, што прызнае справядлівым патрабаванне сырыйскага народу, які выступае за пашырэнне дэмакратыі і свабоды. Пазней дзяржаўнае тэлебачанне Сирыі зняпраўдзіла гэтую інфармацыю. Раней у аўторак праваабаронцы заклікалі міжнародны крымінальны суд у Гаазе расследаваць факты гібелі больш як тысячы мірных жыхароў Сырыі ў часе дэманстрацыяў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Як паведаміў прадстаўнік суду, гэтая ўстанова можа разглядаць злачынствы, здзейсненыя грамадзянамі краіны ўдзельнікаў міжнароднага крымінальнага суду. Аднак Сырыя не падпісала гэтую дамову. Міжнародны крымінальны суд можа таксама ўзбудзіць справу супраць уладаў Сырыі і на прадстаўленне Рады бяспекі ААН. Тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы йеменскай сталіцы Саны патрабаваць, каб прэзідэнт Алі Абдулла Салех не вяртаўся ў краіну. Дэманстранты заклікалі мільён людзей выйсці на плошчу, каб пераканаць Салеха застацца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца. Паводле некаторых крыніцаў, стан Салеха больш цяжкі, чым раней меркавалася. У выніку абстрэлу яго рэзідэнцыі ў пятніцу Салех атрымаў апёкі на 40% цела, мае ўнутрычарапное крывацячэнне. Учора яму ўрачы дасталі з грудзей асколак. Тым часам паўстанцы ўсталявалі кантроль над другім паводле велічыні горадам краіны Таізам. Пра гэта паведаміў агенцтву Франс-Прэс лідар аднаго з уплывовых мясцовых плямёнаў Хамуд Саід Аль-Міхлаві. У горадзе Зінджыбар на поўдні Йемену мінулыя начы прынамсі 15 чалавек загінулі ў часе сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і групай узброеных людзей. Улады Йемену ўсклалі адказнасць за гвалт на ваяўнікоў Аль-Кайды. У аўторак непадалёку ад прэзідэнцкага палацу і парламенту Малдовы выбухнуў аўтамабіль «Лада». У выніку выбуху быў цяжка паранены старшыня Федэрацыі тэнісу краіны Ігар Цуркан. Ён памёр у бальніцы пасля 2 гадзінаў аперацыі. Апошнім часам Цуркан узначальваў перадвыбарчы штаб аднаго з кандыдатаў на пасаду мэра Кішынёва Міхая Годзі, а таксама актыўна займаўся бізнесам. Годзі заявіў, што гэта было заказное забойства і запатрабаваў пасля гэтага асабістай аховы. Колькасць памерлых у выніку заражэння бактэрыі Э-колі вырасла да 25 чалавек. Колькасць захварэлых ужо большая за 1000. Еўракамісія збіраецца заклікаць краіны еўразвязу выдаткаваць 150 мільёнаў еўра на дапамогу вытворцам, якія пацярпелі ў выніку падзення попыту на гародніну, выкліканага паведамленнямі пра захворванне. Сёння ў Люксембурзе адбылося надзвычайная нарада міністраў сельскай гаспадаркі краінаў еўразвязу, на якой абмяркоўвалася праблема заразнага захворвання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.